Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Татарстан һәм Башкортстан милли республикаларын битереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне юкка чыгаруга, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен кертте. Шулай ук Башкортстаннан реакция турында бүген Башкортстаннан атналык күзәтүдә тыңлагыз. Бу атнада сәяси зулым корбаннары искә алынды. Сахалинда яшәүче татарларның күбесе шундый зулымга дучар булганнарның балалары. Алар белән очрашып кайткан язучы Фәүзия Бәйрәм белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосу сөйли. Башкортстанда Рөстәм Хәмитовның президент итеп расланыуына 2 елда үтмәде. Бу урын өчен көрәш күпмедер дәрәҗәдә инде башланды да. Мәгълүмат чаралары Хәмитовның соңгы белдерүләренә бәя бирә. Аларның берсе башкорт теле мәктәпләрендә мәҗбүри укытылмаячак дигән сүзләре татар һәм рус сайлаучыларын үз ягына җәлеп итү адымы буларак бәяләнә. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Башкортстанда тагын президент кәнәфе тирәсендә ыгызыгы башланды. Әлегә мәгълүмат чараларында гына. Дөресен әйткәндә, моның өчен дулкынланулар 20 ел буе Башкортстан башында утырган һәм шул чорда Башкортстанны чынлап та башкортлар өстенлек иткән республикага әйләндергән Мортаза Рахимовны башкортчылык ияләге тотмаган Рөстәм Хәмитовка алыштыргач та башланган иде. Хакимият тагарагыннан бераз читләштерелгән, әмма шактый зур финанс ресурсларга ия булган Рахимов һәм Рахимовчылар бик тиз Хәмитовның эшенә ризасызлык белдерә башладылар. Имеш, ул булдыксыз, элекке элита белән уртак тел таба алмый, белми. 2011 елда Хәмитовка һөҗүм көчәйде. Берничә интернет сайт махсус булдырылып, анда көндә Хәмитовның тырнак астыннан кирезләү китте. 2011-2010 елларда үткән Русия Дәүләт Думасына һәм Русия Президентына сайлаулар кампаниясында Хәмитов командасы Кремльгә кирәкле нәтиҗәләр алуны оештыра алмаячак дип өметләнделәр. Әмма өметләр акланмады. Сайлауларда Кремль бик хуш булырлык нәтиҗәләр алынды. 2012 елның җәеннән башлап, субъект башлыкларының киләчәктә сайланып куелачагы билгеле булгач, башкортчылык байрагы астына баскан кешеләрнең көрәш тактикасы бераз үзгәрде. Интернет порталларда гадел сайлаулар булса, Хәмитов төшеп калачак дия башладылар. Хәмитов үз чиратында сайлауларда катнашырга акчасы юклыгы турында белдерде. Шундый шартларда 29 октябрьдә республиканың урыс телендәге рәсми Республика Башкортстан гәзитендә иҗтимагый оешма вәкилләре президентны вакытыннан алда сайлау яклы дигән баш астында чәчке атучы Башкортстан өчен дигән моңа хәтле бик билгеле булмаган ниндидер оешманың Рөстәм Хәмитовка үзенең вәкаләтләре 2011 елда беткәнен көтеп тормыйча, озакка сузмыйча президент сайлауларын оештырырга шакырган мөрәҗәгатен басып чыгарды. Бу оешма вәкилләре арасында социологик тикшеренүләр Хәмитовның рейтингы бик югары булуын күрсәтә. 60%-тан артык. Шуңа күрә 2013 елның сентябреннән дә калмыйча Башкортстанда президент сайлаулары оештырырга кирәк. Һәм анда һичшиксез Хәмитов үзе катнашырга тиеш. Гәзиттә шулай ук Хәмитов администрациясе башлыгы урынбасары Аббас Галләмовның мөрәҗәгать өчен рәхмәт әйтүе һәм шул ук вакытта үзләренең алдан сайлаулар үткәрү өстендә эш алып бармавы әйтелә. Икенче көнне үк Хәмитовка каршы эшләүче Политуфа сайтында бу инициативага комментарий бирелде. Анда Хәмитов администрациясе чынбарлыкта бу юнәлештә актив эшли дип раслана. Имеш, әлеге мөрәҗәгатьнең рәсми гәзиттә басылуы халыкны Хәмитовны алдан сайлау кирәклеге файдасына китерелгән комплиментлар, аргументлар белән таныштыру өчен эшләнгән дигән фикер үткәрелә. Көрәшкә билгеле бизнесмен, яңа төзелгән Русияның халык идарасы партиясе җитәкчесе Альберт Мөхәммәдьяров куласында булган бонус газета килеп кушылды. Бу газетаның 32-нче санында Шәшке атушы Башкортстан өчен дигән җәмгыять 2007-нче елда ук ябылган дип раслана. Шуңа күрә мондый мөрәҗәгатьнең ул оешма исеменнән яңгыратылуы хилаф икәнлеге аңлатыла. Шул ук бонус гәзитендә аерым шәхесләрнең җәмәгать шәкләренең Хәмитовка карата тискәре фикерләре китерелә. 31 октябрьдә иске алган Политуфа сайтында инде турыдан-туры Хәмитов президент сайлауларын алдан үткәрү идеясын кире какмый, киресенчә аңа әзерләнә дигән фикер яңгыратыла. Моңа дәлил рәвешендә Хәмитовның 30 октябрьдә республиканың рәсми басмалары баш мөхәррирләре белән шырашу вақтында, вақиғаларының шулай болу ихтималлығын кире қақмауы, әмі бұ мәселені ашықтырыға керек медиуп әйтуі кетірілі. Мұғайын Хәмитов командасы шынлапта андой салауларға әзірлікіні башлағандыр. Әр хәлде, білгішлер Рүстем Хәмитовның көптен түгіл мәтбуғат йұртында журналистлар білен шырашу вақтында, тезден башқырт тілін оқыту мәжбүрі болмаяшақ, Тілегенлерге гіне ол ұқытылашақ деп білдіруін нәк сөйлеларға әзірлік ясылығында көрелер. Сір түгіл, Башқырстанда мұғақатлы яшап келген, Башқырт тілін барлық милләт балаларына да мәжбүрі предмет боларақ ұқытуға, орыс һәм татар жемәғәтшілігі ата-аналар кискен қаршы шыға. Әліге білдіруі білен, әлбәттә Рүстем Хәмитов аларда Башқырстанда көпшілікні тәшкіл еткен орыс-татар сөйлеушыларында абыройын арттыра.
Азатлык радиосы Уфа.
27 октябрьдә Мәскәүдә үткән гражданнар платформасы партиясының оештыру съездында чыгыш ясап, миллиардер Михаил Прохоров Русияны нигездән үзгәртеп корырга чакырды. Ә моның очрары фикеренчә, милли республикаларны бетерергә кирәк икән. Аның чыгышыннан үзек. Цитата. Безнең илнең милли округларга һәм милли республикаларга бүленүе уңышлымы? Без үзебез ішкі шикләр милли гетто булдырдык. Анда урындагы коррупцияга чумган хакимият безнең кешеләрне интектерә һәм топый барлык милләт вәкилләрендә. Цитата тәмам. Шундый диагноз куйганнан соң ул Русияны дәвалау юлында ашып салды. Безгә мондый Сталин-Ленин системасы 21-нче гасыр шартларында үзен акламый дип әйтү дөрес булмасмы? Безгә турыдан-туры һәм ашык итеп бу мәсьәләне тикшереп, икътисади мәнфәгатьтән чыгып, территорияларны үзгәртә башлау яхшырак булмасмы дигән сораулар куйды. Шулай итеп, әле шушы ел башында гына Русия президенты посты өчен сайлауларда 3-нче урынны биләгән миллиардер милли республикаларны юк итүне үзе төзегән гражданнар платформасы партиясенә таянып башларга ниятле сыман. Хәер, президентлыкка чыкканда да шул ук Прохоров Русиядә субъектлар санын 30га калдырырга кирәк дип белдергән иде. Аңлашыла ки, акылы камил булган һәм Русияның тотрыклы булуын теләүче сәясәтче милли темага бик сак кагылырга тиеш. Бер караганда Прохоров моны үзе дә аңлый кебек. Глобальләштерү процессы бүгенге дөньяда күп җирдә милли үзаңның кискен үсүенә китерде, диде ул чыгышында. Димәк, ул бу темага сукыр тавык кебек адашып килеп кермей, бар нәрсәне дә аңлый. Әлбәттә, моның эше белдерүләрне милли республикаларда игътибарсыз калдырмыйлар. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов үзенә хас тыныч стилдә, әмма каты итеп, Прохоровка аның эшләргә шундый җавап бирде. Цитата. Мин өлкәнрәк кеше, һәм аңа бу темага, әгәр мөмкин булса, менә шулай тик торганда дигәндәй тотынмаска киңәш берер идем. Бу Прохоров яисә аның гражданнар платформасы хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бу бик катлаулы, кискен тема, бөтенләй башкача карауны таләп итә. Цитата тәмам. Президенттан аермалы буларак, аның хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Гәлләмов Прохоровка усалырак яңгырашлы киңәш бирде. Цитата. Исенә төшерәсем килә, артык киң атлаучының штан төбе җыртылуы бар. Милләтләрне һәм федерализмны Прохоров уйлап чыгармаган, һәм Прохоров бетерә алмас та. Цитата тәмам. Шулай итеп, либерал-демократ Владимир Жириновскийдан соң Русияның сәяси сәхнәсенә киң атлап килеп кергән миллиардер Михаил Прохоров та Русияны үзгәртеп кормакчы. Тик нигәдер Прохоров та Юрий Соло Жириновский кебек Русиядагы җитешсезлекләр сәбәбен фәкать милли республикаларның яшәп килүендә күрә. Башка җәмәгатьчелеге Прохоровның бу инициативасын ярсып дигәндә кабул итте. Бөтендөнҗа башкортлары корылтае башкарма комитетының 31 октябрьдә кабул иткән белдерүендә Прохоровның милли республикаларны бетерүгә юнәлтелгән планнары Конституциягә каршы провокация дип бағалана. Без үзенең дәүләтчелеген 1917-20 елларда Октябрь инкылабы һәм ватандашлар сугышы утында төзеп, Русиягә үз ирекләре белән кергәннән соң Русияның ирке һәм бәйсезлеге өчен 16-нчы гасырдан бирле бихисап корбан булган башкорт халкының вәкилләре Русияның бүгенге конституцион төзелешен үзгәртергә чакыруларга кискен каршыбыз диле Бөтендөнҗа башкортлары корылтае башкарма комитеты белдерүендә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Бу атнада Казанда Татарстан-Төркмәнстан тарих, нәтиҗәләр һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Чара Төркмәнстан мөстәкыйллегенә 21 ел тулуга һәм Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел тулуга багышланды. Корбангали Бирдемөхәммәдов 2006 елда президент булып сайланганнан бирле Ашхабад белән Казан арасында элемтәләр ныгыды. Уртак тарихи һәм мәдәни җепләр икътисади хезмәттәшлекне дә үстереп җибәрде. Элекке президент Сапар Марат Язов Казанга Русиягә сәфәре кысаларында гына кирип чыккан булса, Бирдемөхәммәдов Татарстанга аерым игътибар бирә башлады. Быелның май аенда гына Бирдемөхәммәдовның Казанга сәфәре вакытында ике республика арасында 2012-2014 елга кадәр сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасы имзаланды. Узган ел Төркмәнстан бәйсезлегенең 20 еллыгын бәйрәм итәр өчен Ашхабадка Казаннан президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур вәкилчелектә барып кайтты. Түркменстаннан Татарстанга укырга килгән яшьләр саны да елдан-ел арта. Татарстан белән Түркменстан арасында мөнәсәбәтләр шулкадәр югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, бу инде җирдә җырланганча юкка түгел, юкка түгелдер. Моның бик озын-озак тарихы бар дип сөйләде очрашуда чыгыш ясаган галим Хатип Миңнегулов. Бу сөйләшүдән бер өзекне тыңлыйк.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмән халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. İkisi de Türkiye halk, ikisi de İslam dini kabul etkenler, hem Alparalar. İslam dini bulmasa biz yoğalıp döktelik millet bulup. Şunun için etirekerek Tatar halkı, Türkmen halkının ata babaları bir dost bulup birge. Vaktında her birimizde Altay dağlarını Sibir'den çıkan biz. Gündür gün yakak itken Türkmenler, Türkler, Azerbaycanlar, Tatarlar, Başkırtlar, hem başka milletler itkenler dünyada. Шунчы тормыш безнең төрлечә бара.
Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушындан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркмәнстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән. Моның инде юкка түгел, ярда да әйтәләр бит, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-узак тарихы бар. Чөнки безнең халкыбыз һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлык, кардәшлеге, родство, этниске родство. Һәм аннан шикле хәзер менә безнең шушындан халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзер безнең күбесе уртак булган. Инде мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркмәнстан белән һәм элекке Совет Республикасын бергә элемтә торырга кирәк, ләкин күп кеше аны аңламады вакытында, хәзер инде аңлаша башладылар, чөнки СНГ рәвешендәге дәүләтләр безнең өчен якынрак та электән тарихтан. Беренчедән әйтергә кирәк, Төркменстан төрки халык, икенчедән ислам халкы. Безнең электә монда элемтәләр булган. Беренче тапкыр бер дәүләттә яшәгәнбез, мәсәлән, Төрки халганлыгы, Алтын Урда, Россия империясы, Советлар Союзы, хәзердә инде күрше дәүләтләр, хәзер Россия белән һәм Төркменстанның элемтәләре яхшы. Шуларның ул алга булачак сәясәне инде көнчыгыш илләргә. Татарстан беренче юлда булырга тиеш, чөнки Татарстанның экономика, икътисады, мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның җитәкче Түркменстанның җитәкчеләре Татар Россиянең икътибар итә башлаган регионнарына, ә формат вакытында дәүләтләр арасындагы элемтәе.
Менә сез Россия дип әйттегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Түркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мин алай дип әйтмәсәм. Беләсезме, Түркменстанда мин сезгә әйтәм, беренчедән аларның без кайсы вакытта әйткән булабыз диктатура да, анда диктатура дип әйтте, авторитаризм бар, ләкин аларның президентларын халык ярата, чынлап та ярата, йөрәктән ярата. Ул халык авторитар режимы дип әйтсәм дөресрәк булыр, чөнки төркмен халкы бүгенге вакытта әле демократия дигән зур Европага якын түгел, чөнки ул вакыт кирәк. А хәзерге Түркменстанның бердәмлек өчен, дәүләтчелек саклау өчен ул система дөрес дип әйтәм.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикерде Түркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзе аңа бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, мин әйтә алмыйм. Чагыштыр булмый, ул дөрес түгел, чагыштырырга кирәкме? Ике төрле дәүләт размеры да берсе зур дәүләт, берсе Түркменстан унитар кичкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Советлар берлеге таркалганча Түркменстанда яшәгән һәм хәзердә ике республика арасындагы элемтәләрне ныгытуга зур өлеш керткән галим Альберт Борханов Азатлык радиосына илдәге идеология турында сөйләп, түркмән халкы Европадагы демократиядән ерак дип белдерде. Борханов фикеренчә, Түркменстанда диктатура дип әйтсәләр дә, аларның президентларын халык чын күңелдән ярата. Бу илдәге системага халык авторитаризмы дип әйтү дөресрәк була. Түркмән халкы демократия дигән зур Европага якын түгел. Чөнки аның өчен әле вакыт кирәк. Хәзерге Түркменстанның дәүләтчелеген саклау һәм бердәмлеге өчен шушы система дөрес дип уйлыйм, дип белдерде ул. 2 ел элек Түркменстаннан качып чыккан Мәрдән Сарыев туганнарына зыян китермәс өчен алар белән бик сирәк сөйләшә. Азатлык радиосының Түркмен бүлегендә эшләүче бу яшь егет дөнья Түркмен халкының тормышы һәм президенты ничек яратуы турында рәсми мәгълүмат чараларыннан гына белеп тора ди. Илнең җитәкчелеге исә купшы бәйрәмнәргә халыкны да җәлеп итәргә аны матур итеп күрсәтергә тырыша. 2012 ел Түркменстанда бәхет чоры дип игълан ителгән. Апрель ае атналарының берсе бәхет һәм сәламәтлек атнасы буларак билгеләнгән иде. Түркмен халкының тарихы гасырлардан килә, ул бердән булган, югалмаган. Хәзерге сәяси система халыкны куркыту һәм түбәнсетүгә нигезләнгән, ди Мәрдән Сарыев. Туганнары чит илдә булган кешеләрнең тормышы кыл өстендә, ди ул. Андыйларга төрле дәрәҗәдә киртәләр корыла. Мисал өчен бер гаилә улларын өйләндерәбез дип зурлап әзерләнә, ресторан ала, кунаклар килешкә ресторан ябык булырга яки анда утны өзергә мөмкиннәр, дип сөйләде Мәрдән Сарыев. Түркменстанда хәзер яшәгән аның халкы белән аралашкан кеше халык үз президентын ярата дигән сүзне әйтә алмый, ди ул.
Знаете, не знаю, жил ли этот сам человек в Туркменистане, и знает ли, как сам народ к этому относится, потому что если этот человек судит все, как передает туркменское телевидение, где все там шарами улыбаются, хвалят президента, но идентичная ситуация той же Северной Кореи. Понимаете, если не надо судить со стороны, там, я не знаю, как он общался с самим народом и как сам народ к этому относится.
Аның каравы галимнең Татарстан төрки халыкларының әйдәп баручы кеше булырга тиеш дигән сүзен Мәрдән Сарыев хуплый. Һәм Татарстан белән элемтәләрнең ныгуы һичшиксез төркмән халкына файдага булачак ди. Бүгеннәрдә Казанда узган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, сез аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәнебезчә, бу көннәрдә Русияның төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелде. Башкортстан галимнәре, сәясәт белгечләре узган атнада Башкортстанның Дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Бу стратегия безгә әлеге кадәр яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлтелгән. Без аны берничек тә кабул итә алмыйбыз. Анда Русия халкы, ягъни Русияле бер милләт турында астыртын сүз бара. Советлар заманында да бер тапкыр совет милләтен ясау умтылышы булган иде инде. Хәзер менә кире тагын шуңа әйләнеп кайтабыз. Русия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны ассимиляцияләүне, милләтләрне таркатып бетерүне аңлата. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов фикере. Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов бу стратегия үзгәрешсез гамәлгә керсә, турысын әйтергә кирәк, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак диде. Документ ассимиляция сәясәтен алып бару өчен теоретик нигезләмә булып әзерләнгәнгә, суверенитетларның калдыкларын бетерү өчен эшләнгәнгә охшап тора, диде Казаннан тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен әзерләде. Милли республикаларны бетереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне бетерүгә, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты Татарстан. Наил Аланны тыңлыйк.
Милли төбәкләрдә сәясәт белгечләре, галимнәр, җәмәгатьчелек Русияның милли сәясәт стратегиясендә илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгать районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта милли республикаларның киләчәктә бөтенләй бетәчәге турында иде. Казаннан Мәскәүгә юлланган документта бу юлларны бөтенләй төшереп калдыру тәкъдиме ясалды. Шулай ук Татарстан тәкъдимендә Русия төзелешендә алга таба федерализм принципларын дәвам итеп, федераль һәм региональ хакимиятләрнең вәкаләтләрен хукукый яктан камилләштерү кирәклегенә дә басым ясалды. Татарстан регионнарның икътисади активлыгын хуплаучы һәм дәүләттән дә ярдәм алырга мөмкинлек бирүче хукукый, сәяси һәм икътисади чаралар булдыру кирәклеген дә тәкъдим итә. Моннан 10-15 еллар ук Русиядәге сәясәтчеләр авызыннан чыккан губернатор төзү турындагы тәкъдимнәр соңгы вакытта яңа төсмер алып, яшырак яңгырый башлады. Нәкъ шушы стратегия төбәкләрдә тикшерелеп бетәргә дә өлгермәде. Ватандашлар платформасы фирқасы лидеры Михаил Прохоров илнең территориаль төзелешен яңадан кыру өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Белгечләр элек тә һәм бу белдерүдән соң да Прохоровның Мәскәү белән фикердәш булуын белдерде. Русия президенты каршындагы эшче төркем әзерләгән стратегия өлгесендә милли сәясәтнең максатлары турында язылган бүлектә Русиядәге халыкларның телләрен һәм мәдәниятларын саклау һәм үстерү турында бер генә сүз дә юк иде. Татарстан кабул иткән документта милли телләрне һәм милли мәдәниятларны саклауны милли сәясәтнең төп максатларының берсе буларак күрсәтте. Русиядәге милләтләрнең телләренә һәм мәдәниятләренә бүген икенчел, ягъни түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеге белдерелде. Рус теленә, рус милләтенә генә өстенлек бирелгән бу стратегия өлгесендә Русиядә дәүләт һәм милләтләр арасында үзара аралашу теле булган рус теленә генә ярдәм итү кирәклеге әйтелгән иде. Татарстан исә Русиядәге республикаларның дәүләт телләренә һәм башка халыкларның телләренә дә булышу кирәклеген дә күрсәтте. Стратегия әзерләнгәнгә кадәр үк Мәскәү соңгы 10 еллап вакыт эчендә милли телләрне кысырыклау сәясәт алып барды. Башта мәгарифтә федераль стандартлар кабул ителеп, милли телләрне өйрәнү стандартлардан төшеп калды. Русияның төрле мәгариф идарәләре милли телләр ата-аналар теләге белән укытыла дигән сылтау табып, сәгатьләр санын киметте. Әлифбаны да 2нче сыныфтан гына өйрәнә башладылар. Шуннан соң узак та үтми, бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә бирү кертелде. Бу хәл милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү, аны кирәксез итү өчен ясалган адым булды. Аннан соң мәгарифне оптимизацияләү эшенә керештеләр. Төрле сылтаулар табып, бер сартыннан берсе милли мәктәпләр ябыла, андагы балалар рус авылларындагы мәктәпләргә йөреп укый башлады. Милли телләрне бетерү сәясәте эзлекле рәвештә киң күләмдә алып барылды. Бу кысуларга милли республикалар дәррәү күтәрелеп чыгып, үз протестларын bildire olmadı. Onda sonda tübeklerden bulgan təqdimlerini həm iştimağı uyuşmalarının şansuğun Məskəv qulaqqa da elmədi. İndi minə Tatarstan Milli Siyasət Strategiyasına milli tillərini soqlau həm üstürüqə qorata üzünün tağın bir neşə təqdimin kirtdi. Bu dokumentta yuqarıda tilgə alınğan rus tilinə yerdəm milli siyasətinin məğarif ülkəsindəgi burışları bölügündə yazılğan. Rusiyadagi milli tillərgə yerdəm şaraları kuru turunda yollar maxsus rəvüştə məğayin mədəni burışlar bölügünə kirtilib, milli tillərinin kiləşəgi mədəniyyət ülkəsindəgi bir yönəliş bularaq qına qorala. İndi mədəni yönəliş itib qoralğan şıraqda da bu bölükdə söz baritik mədəniyyət ülkəsindəginə bilgişlər əzərləu sistemisin kamilləşdiru turunda alıb barıla. Tatarstan mında milli tillər bilgişlərin əzərləu sistemisin kamilləşdirirgə kirək dibdə əstəy. Milli Məğarif ülkəsində Tatarstanın tağın 3 ciddi təqdimi bar. Onun birincisi, Rusiyada başlangıç həm urta məktəblərdə milli tillərdə bilim alu üçün şartlar tuduru turunda. İkincisi, Birdem dövlət imtihanın milli tillərdə biru mümkinligin bulduru. Üçüncisi, milli tillərini məktəblərdə öyrənüni dövlət standartlarına kirtu. Tatarstan Şulayıq Federal Kanalda Rusiyadagi xalqlarning tillari turunda ma'lumot beruvchi maxsus topshiruvlar ishlov kerakligida aytdi. Bu strategiya ulgisi boshidan oxiriga qadar rus xalqining buyukligi bor tigoningina davlat tuzilishida zo'r ahamiyatga ega bo'luvi turunda sug'orilgan edi. Tatarstandan Moskvaga ketgan dokumentda borliq millatlarning da tigiz ekanligini, Rusiyaning ko'p millatli xalqi unikal jamg'iyat bo'ldirilganligiga bosim yasaldi. Bu dokumentni tekshiruv uchun Moskva regionlarga bir qisqa vaqt berdi. 27 sentyabr kuni paydo bo'lgan strategiya tubaklarda qoralib, taqdimlar bilan 25 oktyabrga Moskvaga topshirilishi tayyor edi. Moskva strategiyani tez orada qabul etib, 1 dekabr boshidan o'q ishlatib yuborishga jiyna. Tatarstan strategiyani noyabr o'rtasida xalqlar do'stligi yurtinda tekshirdi. Onda olimlar turli milliy uyushmalarning yetakchilari, davlat Rusya deputatlarından bir neşe kişi prezident aparatı türeleri qatnaşdı. Fikir alışuda mündi dokumentinin olgata ve milletlerinin yaşayışı için ehemiyetke iya buluğu turunda itilse de eligi strategiyadagi respublikalarına bitiruini kuzallagan resenagat rayonları tüzü milli tillerini songa suqmau baritik rus milletinin gina obruyun kütaru kiskin tanqitlendi. Taqdimler kirtildi. Bu taqdimler barlanıp Tatarstan Moskvaga uz tilagin jitkirdi. Azatlık radiosunda bulgan məlumatlarga qaraganda özgərişlər kirtilgan strategiya 25 oktyabr oldindan qına Moskvaga jibarilgan.
Шулай деп Татарстан Россиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимләрен кертте. Республикалар юк ителсә, читтәге татарларга көн битәчәк ди төменнән журналист Бибинур Сабирова. Россиядә рус булмаган халыкларны юк итү чаралары 2000 елдан башланып, кешегеннән кешее барды, инде менә ахыргы баскычка менеп җитте дип яза ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Озмы күпме дәүләт органнарына бәйле булган татарлар әлеге ачыктан-ачык цинизм белән сугарылган Россиянең милли сәясәте стратегиясен Құплап шыға. Шенге іш орынларын юғалтудан қорқа. Қорықмас иді, милеттешлер орасында бірдемлік юқ. Шоныктан қиын хәлді қолғанда тоянырлық шәхісі юқ деп ойлайм. Қорқашыл кіші бүгін ішін юғалтудан. Бигеректе дәулет органнарында жылы орынын юғалтудан. Нешік кіне болмасын, милет болып сақланып қолуның бірден бір юлы, тотарға бірлешу, бірден болу. Бірден халық қына қию бола ала, стратегия деген документіні дәулет думасына қабыл иттірмеу үшін күрешті. Милли мәдени мұхтариет білен келешушілер шуны аңларға тиеш. 1996 елда милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны да хуп күреп каршы алган иде җәмәгатьчелек. Ә бит шул вакытта милли хәрәкәтне басу өчен чыгарылган иде ул. Дәүләт курыкты милли хәрәкәтнең куәтләнеп китүеннән, шуңа каршы уйлап чыгарды ул канунны. Нәрсә ул милли мәдәни мөхтәрият? Анда әлеге стратегиядәге кебек декларатив хукуклар турында язылган. Ә аларны гамәлгә ашыру өчен хөкүмәткә нигезләнә алмыйсың. Телисең икән, саклау стилеңне, үз тел мәдәниятеңне, ләкин хөкүмәттән ярдәм сорама дигән уй салынган мөхтәрият турындагы канунга. Ул бит гап-гади, акчасыз, бинасыз иҗтимагый оешма. Аңа җитәкче итеп хөкүмәт милли хәрәкәтне буып торучы үз кешесен куя, төрле юллар белән ирешә шуңа, оешма әгъзаларына сайлап куярга мөмкинлек калдырмый. Бар милли эшләр мөхтәрият аша алып барыла дип башка иҗтимагый оешмаларга ярдәм бөтенләй дә туктатылды. Без бу тәҗрибәне үттек инде. Мөхтәриятләргә халыкның күзен буяу өчен бәйрәмнәр, сабан туйлары үткәрергә хөкүмәт акчалата ярдәм итә. Ләкин телен, мәдәниятен үстерергә ирек бирми. Мин бу фикеремне миллионлаган мисаллар белән дәлилли алам, ди Бибинур Сабирова. Традицион исламны да милләтне таркату өчен уйлап чыгардылар. Шул термин ярдәмендә никадәр ыгызлыгы килеп чыкты татарлар арасында. Таркаулык ахыр чигенә җитте. Вахабизмга каршы көрәш тә татарга каршы көрәш ул. Фәкать дин тоткан, динне яклаган кешеләргә татарлар үзләре вахабши исемен тага. Ул традицион исламда түгел, радикаль исламда дип оран сала татар өстеннән татар. Әлеге органнарга шул гына кирәк тә. Бөтен халыкларны бер дингә китерек дигән уйлар белән утопиягә бирелмәгәндә җәмәгать үз динебезне саклап кала алсак иде. Тиздән булачак дөнья татар конгрессы корылтае бу мәсьәләләрне уртага салып карасын иде ичмасам, дип тәмамлый үзенең комментарийының Бибинур Сабирова. Сездән дә фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безгә azatlik.org сәхифәсенә языгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Тарихчы язучы Фәүзия Бәйрәмова 30 елдан артык сәяси зулым корбаннарын барлау эшчәнлеген алып бара. Бу турыда ул үз китапларында да язды. Сәяси зулым корбаннарын искә алу көнендә Сахалин якларында булган сәфәре турында сөйләр. Ул шунда зулым дәлилләрен һәм шаһитларын да күргән. Бу хакта ул безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән очрашып сөйләште.
Фәүзия ханымның сәяси зулым корбаннарына кагылышлы кайбер китапларына тукталыйк. Гулаг, яралы язмышлар, Кырык, Сырт, Николай Гумилевка кагылышлы китаплары, бик күп мәкаләләре сәяси зулым вазгыяты белән бәйле. Узган ел Татарстанның халык театрлары сәхнәгә чыгарган пьесалар арасында Фәүзия Бәйрәмованың «Безне онытмагыз» дигән драмасы беренче урынны алды. Мамадыш шәһәре театры сәхнәләштергән бу әсәр дә сәяси зулымны ачып бирә. Алда әйткәнебезчә, Фәүзия ханым Сахалин якларында булганда да патша Русиясе, Советлар империясе тарафыннан татарларга, башка халыкларга карата кылынган җинаятларны күреп, белеп кайткан. Шушы сәфәрдән кайткан җәмәгать эшлеклесе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмова белән без дә очраштык һәм 30 октябрь сәяси зулым корбаннарын искә алу көне уңайыннан берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Һәм инде бүгенге вазгыятка да тукталабыз.
Мин сентябрь ае буенча Сахалинда булдым. Әлбәттә, мин тарихчы буларак анда татар тарихын өйрәнергә бардым. Әмма Сахалин бит әле ул катыркы урыны да, ул патша заманында бөтен утравы катыркы дип игълан ителгән булган. Мин иң беренче аларның тарихын өйрәндем. Әлбәттә, инде анда хәтле баргач, шушы репрессия корбаннарын, ягъни сәяси зулым корбаннары турында да мәгълүматлар тупладым, туплаган кадәр. Әмма башта халыкка мәгълүмат биреп китәргә кирәк, бу Сахалинга татарлар ничек килеп эләккәннәр соң сәяси зулым корбаны булырлар. Үзегез беләсез, Сахалин утравы патша заманында катыркы була, әмма 1905 елдан 45 елга хәтле аның көньягы японнар кулында була. Төньягы СССР кулында була. Әмма 20 елдан 25 елга хәтле төньягында японнар үз кулларына алалар. Ягъни бүтән утрау японнар кулында була бер заманны. Анда инде татар турында сөйләп табылмый, ул чорда кем ничек яшәгән бер кем белми, әмма ләкин СССР белән килешү буенча японнар утрауның төньягын 25 елны калдыралар, һәм шушы төньякка күпләп материктан, Татарстаннан, Башкортстаннан халыкны күчереп утырта башлыйлар. Эшләргә кеше кирәк бит. Бик күп татарларын да күчерәләр. Бу 20-нче елларның ахыры, 30-нче елларның башы була. Хәтта Аха дигән шәһәрдә шушы елларда татар мәктәбе дә була. 34-нче елга хәтле Дамир бистәсендә татар мәктәбе дә эшләп килә. Ягъни бу инде татарлар күп булган дигән сүз. Бу татарлар үз бәхетсезлекләренә каршы, үз башларына каршы дип әйтим инде, барысы да диярлек японнардан калган предприятиеләргә эшкә урнашкан булалар.
Бу инде Фаузия ханым ирекле күчерү булмагандыр.
Ул ихтияри мәҗбүри булгандыр дип уйлыйм, чөнки барыбер инде ул вакытта кулак хәрәкәте дә башланган, кулакларга каршы хәрәкәт тә башланган, ашка үлмәс ичендәге халык киткән ул вакытларда, әмма нәрсә булса булган, утрауның дөньягында нигездә татарлар японнардан калган предприятиеләрдә эшли башлаганнар. Японнарның үзләренә дә кайберләренә рөхсәт иткәннәр шушы предприятиеләрне арендага алырга. Әйбәт кенә эш киткән, нефт чыгара башлаганнар татарлар име, күмер шахталарына төшкәннәр һәр вакыттагыча дигәндәй, 37-нче еллар килеп җиткән. Шушы 37-нче еллар килеп җиткәч, татарларның күпчелеген япон шпионы дип атып үтергәннәр, кулга алганнар һәм атып үтергәннәр. Сүз Аха шәһәре турында бара. Ул иң дөньягына урнашкан шушы Аха шәһәрендә. Инде нефтчеләрне, бурильщикларны, электрикларны, монтерларны гына түгел, шушы япон уюшмаларында каравылчы булып эшләгән татарларны хәтта атып үтерәләр. Хәтта юк ташыган татарларны атып үтерәләр. Мин аларның исемлекләрен алдым, аларны өйрәнгән урыс галимнәре бар, нәрсә әйтсәң дә. Аларның нәселләре белән очраштым шушы Аха шәһәрендә. Шок катырлык котычкыч хәл булган. Менә 38-нче елның апрель аенда Аха шәһәре тирәсенә апчыгып 300-гә якын кешене атып үтергәннәр. Менә шушы атып үтергән кешеләр арасында 70 яшьлек татар әбие дә булган. Аны имеш япон шпионы контрреволюцион агитация белән шөгыльләнгән дип атып үтергәннәр. Бу апаның исеме Тойбе Ибәтулла кызы Хәмзина, 70 яшьлек. Аның ирендә Габдрахман Хәмзинен дә атып үтергәннәр. Ул юк ташыган булган шушы япон предприятиеләрендә. Шушы ук чокырда 38-нче елның Аха янында 43 яшьлек татар ирен атып үтергәннәр. Ул тумышы белән Татарстаннан кече Укус шәһәре авылыннан булган. Ул авылны әле ачыкларга кирәк. Шакиров Хәлим, бәлки туганнары исәндер. Аны да атып үтергәннәр. Ул каравылчы булып кына эшләгән шушы японнарның конторасында. Шушы ук чокырда 47 яшьлек Шәяхмәтов Әхмәт Вәлине, 33 яшьлек Буа татары Әбелманов Зияттинне, 32 яшьлек Матигуллин Миннулланы да атып үтерәләр. Ә инде менә ничектер могҗиза белән үлмичә калган татарларны төрмәләргә ябалар да, алар төрмәләрдә үләләр. Әйтик, Башкортстанның Дәүләкән районы Исмагыйл авылыннан 33 яшьлек Мөхәммәт Таймөхәммәтов Ульяновск өлкәсе Аллагул авылында 17-нче елны туган һәм 44-нче елны төрмәдә үлгән Гыйләз Гайнетдинов, ул да төрмәдә үлә. Мамадыш районының Ушма авылыннан 70 яшьлек Әүхәдиев Әхмәт, Нурлат районының Зур Ашасыр авылында 1905 елны туган һәм төрмәдә 45-нче елны үлгән Хәйәлетдин Ямалетдинов, менә шушы исемлекне, булар бөтенесе япон шпион дип кулга алына һәм бары төрмәдә үләләр. Булар исән калмыйлар. Менә бу исемлекне бик озакка сузырга була иде. Әйткәнемчә, менә шу Хәмзиннәр генә дә беренчә кешене атып үтерәләр. Мин буларның нәселләре белән дә очраштым. Булар хәзер катнаш никахлар, Юрий Хәмзин дигән. Бабайның табалмадык каберендә дә табырлык та түгел. Мин асында ачыкладым. Менә бу атып үтергән кешеләрне, урысын, татарын, бөтенесен име, японын, кореялысын, шундагы җирле халыкларны, я шундагы чукырларга тутырганнар ахат ярасында, я диңгезгә атканнар. Ахут диңгезенә атканнар, балыкларга ашарга, хәтта күмеп тә тормаганнар. Менә шушы Аха шәһәреннән тыш әле Александров-Сахалинский дигән шәһәр бар. Шушы репрессияларның оясы әле ул башкала булган, каторганың башы булган. Шушы 40 чакрым чокырга алып чыгып, татарларны һәм урысларны бетнесен Армудан дигән җиргә атып үтергәннәр. Шушы чокырларда мин анда да булдым. Анда хәзер обелиск һәйкәл куйганнар теге заманнарда, үзгәртеп кору заманында. Котышкыш Кытышкыш, анда татарлар да бик күп булган. Аларны күмеп тә тормаганнар, аларның әле сөякләре бүген дә кырда сезелеп ята. Менә шушындый урын ул Сахалин. Ул катырга, ул төрмә, ул мискен эш эзләп барган һәм ихтияри мәҗбүри киткән татарларның да кабере шушында.
Фаузия ханым, менә сез шушы Сахалин ягына баргач, ни күрдегез инде? Сез дә менә өйрәнергә баргансыз шушы репрессия корбаннары буенча. Менә сезгә кадәр дә өйрәнүчеләр булганмы һәм хәзер дә бармы менә шушы булган вакыйгаларны?
Аллага шөкер, бу вакыйгаларны өйрәнүчеләр бар. Урыс галимнәре менә әйтик, Башков дигән галим инде 20-30 ел буе шушы вакыйгаларны өйрәнә, исемлекләрен булдырган. Моннан тышта мин Көньяк Сахалин аларның башкалаларында дәүләт архивында булдым. Аның җитәкчелеге белән очраштым. Алар миңа хәтта әйттеләр, бирегә хәтта Власовчы татарларында сүргәннәр Сахалинга дип. Мин инде аны төзәттем, ул Власовчы татарлар түгел, Идел Урал легионына кергән татарлар булганнардыр дип. 145 кешене Сахалин утравына сүргәннәр. Менә хәзер аларның исемлекләрен миңа әйттеләр, булдырабыз дип. Ягъни зур галимләр дә өйрәнә, урыннарда җирле тарихчылар да өйрәнә, әмма ләкин алар теге татарга урысқа бөліп үрәмиләр, алар сәяси зулым құрбанлары деп үрәнәләр. Анан моннан тыш мин әйтер идем әле, анда бик каты рәнҗеткәннәр, җәберләгәннәр, җирле халыкларны, аз санлы халыклар дигән, нифхлар, ивиныклар, име якутлар да эләккән шушы исемлеккә, аннан соң японнар, кореялар, аларны авыллар белән юк иткәннәр. Безне урыслар белән бергә, теге ышанычсыз. Дигәннәр дә атканнар да үтергәннәр, әтигеләрне җирле аз халык буларак бөтенләй нәселләрен курытканнар. Шуңа күрә алар бүгенге көндә бик әз, японнар, айнылар бөтенләй юк. Кореялылар әзрәк яңадан килә башлаганнар, кайта башлаганнар. Җирле халыклар, алар хәтта татардан да әзрәк бүгенге көндә 4000-гә дә тулмыйлар. Менә шушы нифхлар, ивиниклар дип әйтәм. Менә галимләр өйрәнәләр, алар алга таба да миңа ярдәм итәбез диделәр. Хәтта миңа бер әле бик кызык кына хәбәр дә әйттеләр Аха шәһәрендә. Имеш Башкортстан галимләре килеп, Башкортстаннан күчеп сәяси зулым күргән башкортларның да тарихын өйрәнгәннәр икән дип әйттеләр. Хәтта китап чыгарганнар дип әйттеләр. Мин күпме генә эзләсәм дә ул китапны таба алмадым. Әмма ләкин менә миндәге исемлекләр буенча анда Башкортстаннан күчкән татарлар күпчелеге. Татарлар, Дәүләкән районнары, теге Туймазы районнарына отып үтерелгән татарлар, инде башкортлар килеп өйрәнгәннәр икән, ансы яхшы хәл. Инде хәзер үлгән татарларны да башкорт дип язалар икән, мысы инде бер нигә дә туры килми, шәригатькә дә туры килми, фәнгә дә туры килми. Менә мин монда әзрәк кенә аларга үземнең кисәтүемне ясап үтәр идем тарихчы буларак.
Фәүзия ханым, менә Борис Ельцин заманнарында инде шушы репрессия корбаннарын, золым корбаннары буенча инде нинди дә булса эшләр алып баралар иде. Шушы 30 октябрьдә нинди җыелышлар белән билгеләп үтелә иде. Хәзерге вакытта менә бу эш күзәтелми кебек, сез моңа нинди бәя бирәсез?
Борис Ельцинны күпме генә сүксәк тә, ул чорда менә шу сәяси золым корбаннары темасы күтәрелде, өйрәнелә башлады, хәтта законнар кабул ителде. Шушы репрессия корбаннарына ярдәм итү буенча әз булса да акчалар да бирелде, законнар да кабул ителде, мөлкәтләре дә кире кайтарылды. Шушы көне дә билгеләнде, обелиск һәйкәлләр дә куелды. Иң күпчелек эш шул чорда эшләнеп калынды, әмма әз эшләделәр. Ул вакытта НКВДны, НКВДның алмашчысы булган КГБны Нюрнберг процессы ясарга кирәк иде. Ничек итеп менә Германияда фашистларга Нюрнберг процессы ясадылар? Нәкъ шушы эшне Сталинның паласлары НКВД башкара бит. Алар үзләренең бәяләрен алмадылар, алар үзләренең язаларын алмадылар. Шуңа күрә алар яңадан хәзер баш күтәрә. Есен эшләп бетермәде. Есенның эшләп бетермәгән эше менә НКВД паласларына Нюрнберг процессы эшләмәде. Һәм шуңа күрә, булар яңадан баш күтәрделәр, яңадан сәяси зулым корбаннары барлыкка килде, яңадан репрессияләр башланды. Мин әйтер идем, беләсезме, ул бит сәяси зулым, ул Сталин чоры белән генә башланмады, Сталин чоры белән генә бетмәде. Россиядә дин дип, тел дип баш күтәргән татарлар, батыршалар гына түгел, хәтта батыршаларга хәтле Казан өчен көрәшкән татарлар, батыршалар заманында Себер киткән, телләре киселгән, борыннары киселгән, асып атып үтерелгән, яндырып үтерелгән татарлар, һәм аннан соң көрәшкән, аннан соң 45-30 кеше сукынмаган өчен Себер киткән, Красноярский краена сөрелгән татарлар, булар бүтнесе дә сәяси зулым корбаннары. Булар без сарык урлап, әки квартир басып төрмәгә эләкмәгәннәр, каторгага китмәгәннәр, булар тел өчен, дин өчен татар дәүләте өчен катырга киткәннәр, һәм сәяси зулым корбаны булганнар. Һәм бүгенге татарларда, бүгенге майданнарга чыккан татарларда, бүген баш күтәргән татарларда, алар без сарып урлап, яки квартир басып, хөкем каршына баскан татарлар түгел, татар теле дип әйткән өчен, ислам дине дип әйткән өчен, Татарстан үзе айрым дәүләт булырга тиеш дип әйткән өчен, бәйсезлек дип әйткән өчен, хөкем каршына баскан, судлар каршына баскан, төрмәләргә утыртылган татар мөселманнар бит алар. Ягъни, сәяси зулым электә булган татарга карата, басып алганнан бирле бара. 30-нчы елларда ул гомумән инде канлы бер нигә әйләнгән, канлы үтерүгә әйләнгән, юкка чыгуга, кыруга әйләнгән һәм бүген дә дәвам итә. Кызганычка каршы, 21-нче гасырда да Россиядә татарларга карата, мөселманнарга карата, урыс булмаган халыкларга карата сәяси зулым дәвам итә. Дөнья моңа шулай бәя бирергә тиеш. Һәм без татар халкы, татарлар, татар милләтчеләре, татар мөселманнары шушы мәсьәләне бүтән дөнья каршына куярга тиешбез. Ягъни, Россия үзенең бу татарларга, мөселманнарга карата уздырган сәяси зулымнары өчен, геноцид өчен җавап бирмәде. Ул Нюрнберг процессы кебек халыкара трибунал каршында җавап бирергә тиешбез аның өчен.
Фәүзия ханым, сез бит менә үзегездә соңгы берничә айлык кына хөкем ителдегез, акчалата түләтү ясалды, шулай ук Рафиска Шаповка, Дамир Шайхетдингә, Гамил Камалетдинов кабул инде. Менә шушында акчалата түләтү түләү ясатуларына сез репрессия, нәрсә шушы зулым ясау дип бәйли аласызмы?
Әлбәттә зулым ясау, чөнки Россиядә халык шул хәтле авырлыкта яшәй. Без үзебез дә Рафис Кашаповта бик авырлык белән генә эшкә урнаша алмыйча ышынычка ялгап бара. Мин дә 8000 пенсиягә яшәйм. Миңа суд белән 20 сум, 20 мең штраф салдылар шушы мөселманнарны яклаган өчен, урамга чыккан өчен. Әле ул судлар дәвам итә. Алар бетмәде, әле 7 ноябрьдә тагы суд булачак. Менә күрәсезме, 6 ноябрь Конституция көне. 7 ноябрьдә тагы миңа суд булачак. Әле ул судлар бетмәде, әле алар дәвам итә. Шуңа күрә мин моны сәяси зулым дип бәялим. Бу да безнең өчен зулым. Акчалата кысып карыйлар. Име судлар кашына бастырып карыйлар. Әйберләребезне чыгармыйлар. Телевизорга чыгармыйлар. Мәкаләләребезне бастырмыйлар. Бөтен яктан блокада бара хәзер бүгенге көндә. Шушы милләтчеләргә һәм мөселманнарны яклаган татарларга, татар галимнәренә карата. Бер яктан блокада, икенче яктан пычрату. Әлбәттә сәяси зулым. Әле ул моның белән генә бетмәс. Әле Россияны башы белән төртмичә торып, шушы үзе эшләгән шушы канлы, канлы дәрьясына башы белән төртмичә торып, аңа җаза бирмичә торып, аңа бәя бирмичә торып, аны халыкара трибунал каршына бастырмыйча торып, бу зулым бетмәячәк. Татарга карата да, башка халыкларга карата да дәвам итәр дип уйлыйм.
Фәүзия Бәйрәмова белдерүенчә, сәяси зулым корбаннарын барлау, аларның язмышларын ачыклау буенча эзләнүләрен туктатмыйча, алга таба да эшчәнлеген дәвам итәчәк.
Тарихчы, язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләштем.
Сарайымда сарғайған Син бір татар кішісі Сәбірге сәбірілген Шилебіде шиленген Оренбургта құрылған Син бір татар кішісі Қазақтағы қымызлар Синің қанлы қыздыққан Қытайдағы күплықлар Қашақларын қырдыртқан Үрген іште үркіге Құралыңда құралдан Қасымыңда қысылған Татар кішісі Татар кішісі Стамбулда ысланып, үзбәкләрдә үзгәре, Крымнарда кырылып, беттен татар кешесе, Французга яушапты, Германкада яушапты, Ул илләрдән ни тапты, Яугир татар кешесе. Рудасында син чапты, Өмірində син чапты, Балығында син тұттың, Нефетіндә таптың. Ет табар үскейін, Балтығында балтысы,
чит жирдә туган тиле элне сапсы потар кешесе Күшімсәк әм жүрімсәк, бұлдың татар кешісі. Қалай қаңғырып жүрмә, қайтсын туған еліңе. Башқұй болғар жүрінә, әйдә татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған еліңе. Башқұй болғар жеріне, татар кешісі, татар кешісі.
Шираттағы дини сәхифә бездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садик.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 43-нчедән алып 53-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Шул аятларда Алла Раббыбыз кыямат хәлләрен аңлатып биргән иде. Шушы аятларга күрә, кыямат көнендә дөньяда иң әвәл бик кишле тавыш ишетеләчәк һәм бөтен кешеләр һәлак булачак. Шуннан соң Аллаһ Тагала кешеләрне тергезәчәк һәм дөньяда эшләгән гамәлләрнең хисабын бирер өчен аларны үз хозурына җыячак. Сураның дәвамында менә шуннан соң булачак хәлләр турында сүз бара. Хәзер Мисрлы хафиз Габдуссамат хәзрәт Сезгә шушы сураның 54-нчедән алып 68-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Лә فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
سس قرآندگی یاسین سورسنن 54-چدن алып 68-چگا قدر آیتلرن تنگلادыгыз Hazır Nogmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigizinde sizge şul ayetlerinin manalarını aytıp beribiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kişiler hesap birir için Allah huzuruna cıyılgan künde hiç kimge haksız zulüm itu bulmaz. Hem hiç kim kılgan işleri için ceza almayca da kalmaz. Ул кимдә дәннәткә кергән мөэминнәр шиксез яхшы нигъмәтләр белән ләззәтләнүчеләрдер. Ул мөэминнәр ва хатыннары күләгәлектә яхшы диванларда утырып шатланып сөйләшәләр. Аларга дәннәттә тәмле җимешләр ва күңелләре теләгән нәрсәләр бардыр. Аларга дәннәттә рәхимле булган Аллаһтан сәлам бүләге дә ирешер. Әй имансыз динсезләр, яки Коръан белән гамәл кылмаучылар. Коръан белән гамәл кылучы мөэминнәрдән айрылыгыз. Әй адам балалары, мин сезгә гәһәт кылмадыммы? Һәм белдермәдемме? Шайтанга гыйбадат кылмагыз. Аның сүзе белән йөрмәгез. Әлбәттә, ул сезгә ачык дөшмандыр дип. Сез миңа гына гыйбадат кылагыз. Миңа гына гыйбадат кылу һәм мин күрсәткән юлдан гына бару шулдыр тугры юл дип әйтмәдемме? Дөрес, ул шайтан сезләрдән бик күпләрне адаштырды, аздырды. Шуны уйлап карамыйсызмы? Менә бу алдыгыздагы нәрсә, әгәр иман китермәсәгез һәм Аллага итагать итмәсәгез, шул булыр дип вагъда ителгән җәһәннәмдер. Дөньяда имансыз, динсез булганыгыз өчен бүген шул җәһәннәмгә кереп, аның каты газабын татыгыз. Махшар көнендә кафирләрнең ва мунафикларның авызларына мөһер басарбыз ва эшләгән эшләрен кулларыннан сөйләтербез ва аякларын шаһит итербез. Әгәр теләсәк, аларның күзләрен томалап, сукыр калар идек. Гадәтләре буенча ашыгып юлга чыгарлар. Ләкин сукыр булулары сәбәпле юлны һич күрмәсләр иде. Әгәр теләсәк, торган яки йөргән урыннарында аларның сурәтләрен алыштырыр идек. Кайтырга да вә китәргә дә кешеләре җитмәс иде. Әгәр берәүгә озын гомер бирсәк, аның әгъзаларына зәгыйфлек бирәбез. Шуны уйлап карамыйлармы? Коръәндәге Ясин сүрәсенең 54-дән алып 68-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Бу сүрәнең калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүне Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.